барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 17 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тадж Махал, а таксама гурты Camel, Iron Maiden, Yes, Nine Inch Nails, New Kids on the Block, Queens of the Stone Age ды The Corrs. Далучайцеся. 17 траўня 1942 нарадзіўся Генры Сен-Клэр Фредерыкс, больш вядомы як Тадж Махал, амерыканскі музыка, спявак, мультыінструменталіст, адзін з выбітных выканаўцаў блюзу канца 20-га стагоддзя. Тадж Махал з аднаго боку адыграў ключавую ролю ў адраджэнні і захаванні традыцыйнага акустычнага блюзу, а з іншага ў сваёй творчасці пашырыў стылістычныя межы жанру, выкарыстаўшы матывы карыбскай, афрыканскай ды палінезійскай музычных культур. Тадж Махал 9 разоў намінаваўся на Грэмі і двойчы станавіўся ўладальнікам гэтай узнагароды. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 17 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Эндру Латімер, брытанскі музыка-мультыінструменталіст, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў гурта Camel, дзе граў у асноўным на гітары і флейце, але на некаторых запісах на клавішных і на бас-гітары. У 2009 годзе брытанскі часопіс «Класік Рок» уключыў Латімера ў свой спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. А што тычыцца Camel, дык нягледзячы на тое, што гэты калектыў не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, ён унёс значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока унікальнасцю свайго гучання, ярка выяўленай мелодыяй і кампазіцыяй песень. У той самы дзень, што і ўзгаданы Эндру Лацімер, 17 траўня 49-га нарадзіўся Уільям Скот Бруфорд ці Білл Бруфорд, брытанскі бубнач, вядомы сваім віртуозным паліритмічным стылем ігры. Ён быў першым бубначом вядомага брытанскага прог-рок гурта Yes, потым ён працаваў з King Crimson, UK ды многімі іншымі калектывамі ды рознымі вядомымі музыкамі, а таксама займаўся сольнымі праектамі. Але нас усё ж такі цікавіць Yes з удзелам Білла Бруфорда. We'll be right back.
trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and before. Brings mine down to levels hidden underground. Say a few words to the wind, that's all that's left of winter's friend. Reaching the snow in the days of the cold, casting a spell out of ice. Now that you're gone, the summer's too long, and it seems like the end of my life. Sparkling trees of silver foam cast shadows soft in winter home. Swaying branches breaking sound, lonely forest trembling ground. Masquerading leaves of blue run circles round the morning dew. Patterns understood by you, reaching out beyond and before.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 траўня 1958-га нарадзіўся Пол Діано, сапраўднае імя Пол Эндрус, брытанскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як першы студыйны вакаліст брытанскай хэві-метал-легенды Iron Maiden, працаваў там з 78 па 81 год. Пасля сваёй мейденаўскай кар'еры Діано запісаў мноства альбомаў і як соло-артыст, і як удзельнік некаторых гуртоў ды праектаў, але мы слухаем Iron Maiden з вакалам Пола Діано.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
17 траўня 1965-го нарадзіўся Майкл Трент Рэзнар, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і прадзюсар, нязменны кіраўнік і адзіны афіцыйны ўдзельнік індастрыял гурта Nine Inch Nails, створанага ім жа ў 88-м годзе. Трент Рэзнар з'яўляецца лаўрэатам прэміі «Оскар» і «Залаты глобус» за саундтрэк да фільма «Сацыяльная сетка». У 97-м годзе Рэзнар увайшоў у спіс самых уплывовых людзей года па версіі часопіса Time, а што ты Чыцца Nine Inch Nails, дык іх музыка ахоплівае вялікі дыяпазон жанраў, захоўваючы пры гэтым характэрнае гучанне. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone змясціў іх на 94-е месца ў сваім спісе 100 найвялікшых рок-артыстаў усіх часоў.
Assembled into something, into something, into something. I don't know for certain anymore. I am just a shadow of a shadow. Shadow, always trying to catch up with myself.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с Бородой», мы протягиваем. 17 травня 1970-го народился Джордан Найт, американский спевак да автор песень, наибольш вядомы як удзельник гурта New Kids on the Block. Гэты молодевы поп-коллектив карыстаўся поспехам у канцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, тры разы ўзначальвалі Billboard Hot 100. Іх самы буйны хіт Step by Step быў выпушчаны ў траўні 90-га. У тым жа годзе яны абышлі па дадзеных часопіса Forbes Майкла Джексона і Мадонну ў якасці самага прыбытковага поп проекта у США. Музыказнаўцы кажуць, што менавіта New Kids on the Block паслужылі прататыпам шматлікіх бойз-бэндаў, уключаючы Take That і Backstreet Boys.
Step by step, ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step.
Step by step, ooh baby, really want you in my
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 траўня. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Джош Майкл Хоум, амерыканскі музыка і прадзюсер, заснавальнік і ўдзельнік шэрагу гуртоў ды праектаў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Queens of the Stone Age. Гэты калектыў, заснаваны ў 96-м годзе, выконвае камбінаваны варыянт металу і псіхадэлічнага року, з'яўляючыся такім чынам адным з найбольш вядомых прадстаўнікоў так званага стоунера.
No.
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нейкіх сапраўды цікавых альбо прыкметных музычных ці каля музычных падзеў на гэты дзень не прыпала, хіба толькі тое, што 17 траўня 97-га сэр Пол Маккартні атрымаў па інтэрнэце за 30 хвілін больш за 3 мільёны пытанняў, і гэта сусветны рэкорд. 17 траўня 1974-га нарадзілася Андрэа Джэйн Кор, ірландская выканаўца, аўтар песень ды актрыса. Дэбютавала ў 90-м годзе ў якасці вакалісткі гурта The Corrs разам са сваімі сёстрамі і братам. Спявае, а таксама грае на вістле і фартэпіяна. На развітанне слухаем The Corrs. Трымайцеся.